pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Stigora. Naša današnja tema je hrišćanski brak u savremenom društvu i iskušenja i izazovi koji se nalaze pred svetom tajnom braka, to jest uopšte institucijom braka, i kako se to zapravo odvijalo kroz istoriju do danas. A naš današnji sagovornik je sveštenik i duhovnik pri manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu i profesor verske nastave u Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu, otac Igor Bates. Oče Igore, dobrodošli, Hristos Vaskrse.
Hristos Vaskrse, bolje te našao.
Izvolite reći šta možete na ovu temu koja je danas veoma aktuelna.
Da, prvo da kažem da se ja iz mog malog iskustva ne mogu toliko osvrnuti na neku praksu braka i u tom smislu davati neke praktične savete, jer davati praktične neke savete i smernice, mislim da osim nekoga ko ima određeno stručno znanje na ove teme, zahteva i jednu dozu, jedan nivo iskustva. Iako je možda nezahvalno davati opšte savete o braku, već samo pojedinačne, za to je još potreban poseban talenat, a to je na osnovu ogromnog znanja i iskustva da neko uopšti i da najosnovnije neke prosto smernice na tu temu, i za to je možda potreban neki drugi sagovornik. Ja mogu samo kao teolog i sveštenik sa ograničenim kako bračnim iskustvom, tako i iskustvom svešteničkim u susretu sa članovima crkvene zajednice koje služim, kao i sa drugim ljudima koji su na ovu temu razgovarali sa mnom, da prosto dam jedan svoj lični uvid u ovu temu. Tako da sam mislio, bar ovako na početku, da kažem nešto uopšteno o braku kao o jednom hrišćanskom ili crkvenom pojmu, odnosno jednoj instituciji koja postoji kod nas u crkvi. Pa tako bih eto možda krenuo od samoga početka crkve. Dakle, brak se, kao što znamo svi, spominje kako u Svetom pismu Starog Zaveta, to i nekoj predhrišćanskoj istoriji, to je u Staroj starozavetnoj crkvi.
Brak je prvi blagoslov, znači od Boga.
Tako je. O braku i uopšte instituciji braka imamo svedočanstva i u najstarijim slojima Biblije, bar nećemo da govorimo o tome kad je šta nastalo i kad je šta napisano, ali u smislu kronološki gledano, dakle, na samom stvaranju, ili kada se spominje samo stvaranje, govori se o instituciji braka. I tako da eto možemo reći da jeste jedan od najstarijih i jeste najstariji blagoslov Božji čovjeku i svetu. Također, brak kao institucija o kojoj se možda ne govori uvek direktno u smislu nekih zakona, zapovesti, već prosto nešto što zatičemo kao stvarnost, postoji, dakle, u Starom Zavetu u određenom obliku kao patrijarhalni brak i kao određeni oblici braka koje se izdvajaju i modifikuju tokom vremena. Mi brak kao instituciju zatičemo i u Novom Zavetu, također u Novom Zavetu kao jedan od prvih blagoslova datih sunarodnicima svojim. Imamo Hristov blagoslov bračnicima koji je dao u Kani Galilejskoj, pretvoriši vodu u vino, a u stvari na prvom mestu ne tim, kako bismo rekli, čudom, već samim svojim prisustvom pri sklapanju jednog braka, odnosno prisustvom prisustvom samoj bračnoj proslavi. Također sam Gospod u toku svoje djelatnosti javne više puta se osvrće na brak, na instituciju braka, na odnos između muža i žene. Doduše moramo da primetimo da skoro svaki put, ako ne i svaki put, na posebno pitanje koje je bilo upućeno od strane njegovih sagovornika, najčešće su to bili njegovi učenici, pa tako možda možemo steći ili stičen utisak da je na neki način tema braka, koja je svakako u svim epohama, pa i njegove poslije, bolela ili bila kao jedna od važnih tema svih ljudi. Dakle, da je ta tema njemu nametnuta, međutim, on se prema braku ne odnosi kao prema nametnutoj temi, iako osjećamo jednu izvesnu napetost kada on govori o braku. On, dakle, ipak odgovara na pitanja svojih savremenika, apostola, i daje određene izjave koje se tiču braka, tačnije odnose između muškarca i žene.
On tu najviše, znači, da tako kažemo, potencira na neki način ljubav. A isto imamo, kao što je Bog u početku, znači u prvim vremenima, rekao, nije dobro da je čovjek sam, da mu načinimo druga prema njemu. A posle dolazi i drugi blagoslov porodice, rađajte se i množite se. Znači, da. Važnost porodice, kažite nam nešto o tome.
Da. Pa, sada ne znam da bih ja mogao da baš tako direktno dovedem hrišćanski pojam ljubavi sa brakom, iako naravno nije to nešto što je odvojeno, jer ipak u hrišćanstvu i sam Gospod, a i kasnije apostoli, kada govore o ljubavi, uglavnom govore o Bogu, o Svetoj Trojici, kako će to kasnije Sveti Oci da tumače, da vide. Rekao bih da ipak možemo da priznamo da jeste jedan od prvih blagoslova Božijih stvaranje čovjeka kao zajednice, jer u prvoj, neki kažu, mlađem izveštaju, a to je prva glava knjige Postanja, šestodnevu, govori se o tome da Bog stvara čovjeka odmah u samom startu kao zajednicu dva bića, muškog i ženskog, iako znamo da se tu koriste izrazi čovjek i čovečica. Doduše, taj izraz je iz druge glave knjige Postanja, što je kasnijim tumačima poslužilo da iznose razne teorije o tome da li se tu radi o muško i ženskom u onom obliku u kojem mi danas govorimo o muškom i ženskom polu.
Da, tumačenja su mnoga.
Da, tumačenja su mnoga. Ili se tu zapravo radi o stvaranju čovjeka i prvobitne zajednice, jer ipak postoji razlika i određene konsekvence koje mi možemo da izvučemo iz određenih tumačenja. Dakle, prvenstveno mislim na to da li se radi zaista o polovima u sadašnjem smislu, u ono kako mi znamo za polove, ili se zapravo zaista radi o dva bića koje stoje u zajednici. Sami izrazi na engleskom jeziku čovjek i čovečica ukazuju, kao i drugi neki elementi druge glave i treće glave knjige Postanja, oblačenje kožnih haljina i tako dalje, i s tim u vezi tumačenje nekih svetih otaca, ukazuju nam to da mi možda ne smemo govoriti o toj prvobitnoj muško-ženskoj zajednici. Svakako da, datoj od strane Boga, kao o zajednici koja je poznata posle pada izlaska iz raja, to jest u zajednici muškog i ženskog, kako mi danas nju nalazimo u ovom istorijskom hodu.
Da, verovatno nije, mislim, isto, ali osvrnimo se, znači, na suštinu.
Pa, slažem se, ali upravo suština se menja ukoliko prihvatimo jedan, odnosno drugo, odnosno treće tumačenje. Jer, prosto, odlike polova i polnost, što, na primjer, je svakako nešto što je istorijska stvarnost i deo bračnih odnosa u tom istorijskom toku, a u Svetom pismu se ipak pravi razlika između tog rajskog stanja i posle rajskog stanja, menja naš odnos prema onome što je eventualno Bog podrazumevao kad je stvarao muško i žensko, odnosno čoveka i čovečicu, u samom raju.
Da, menja se način, svakako. Ali Boži blagoslov koji smo dobili, znači, i posle kako se odvijalo kroz istoriju, znači, brat kao blagoslov u prvo vreme, u doba, znači, prvih hrišćana, zapravo, recite nam o tom istorijatu, kako je to dalje izgledalo?
Da. Pa, mi, što se tiče same institucije braka, iako sam Gospod o njoj govori, mi je zapravo ne nalazimo u obliku kako je nalazimo danas, a Boga mi ni u prvih nekoliko vekova hrišćanstva
tek od šestog
ne nalazimo, pa tako je, tek od šestog, možda čak i kasnije
je formiran obred današnji, kako
tako,
danas izgleda,
formiran je današnji obred,
činjenčanje.
A i to, kad kažemo današnje pitanje, šta zaista, da li se taj obred formiran u šestom, sedmom veku može poistovetiti sa današnjim obredom, i to je sad pitanje za sebe. Takođe, mi ne nalazimo kod svetih otaca koji su već počeli da govore o svetim tajnama na drugačiji način nego se to govorilo, recimo, u prvom, drugom i trećem veku, jer pod pojmom svete tajne mi zapravo kod otaca nalazimo govor o svetoj tajni Euharistije, odnosno liturgije, svetim tajnama tela i krvi Gospodje.
Znači, zajedničko pričešćivanje dvoje ljudi koji su stupili u građanski brak i dobijaju blagoslov sveštenika i ulaze kroz pričešćivanje u zajednicu sa Bogom.
Pa, to, tako bismo mogli da kažemo možda i današnje perspektive.
Pojednostavljeno.
Da, i današnje perspektive, ali ima tu dosta tačnih, kako mi se čini, tvrdnji istorijski, mada bismo tu opet imali, morali da kažemo, da postoje neka ograničenja. Jedno ograničenje je ta da zapravo ne možemo reći da se bračni drugovi ulaze u odnos sa Bogom od početka njihovog braka i od dobijanja tog blagoslova.
Ne, nego su se pričešćivali.
Oni su se pričešćivali pre toga, jer su bili hrišćani. Ono što menja stvari jeste što su dobijanjem blagoslova u liturgiji, i to je najvjerojatnije najstariji prosto čin sklapanja braka, da oni u samoj liturgiji posle određenih ipak nazovimo ih priprema,
pa to je
jeste, dobili su oni pre toga čin oglašenja, oni su na neki način oglašavani, ne kao katihumeni ili, ali slično kao katihumeni, oglašavani su pred zajednicom njihova, oni su naravno prisustvali kao članovi te crkvene zajednice i u nedeljama, pa čak i mesecima pre samog, ako možemo tako da kažemo, sklapanja braka, njihova imena su bila javna. Svi su, cela zajednica je znala zašto se oni spominju na taj način. Zajednica je imala mogućnost u tom smislu da ne na liturgiji, ali sigurno u drugo vreme da i da svoje mišljenje, da iskaže. Tako je, prisustvo zajednice je aktivno. I oglašavanje nekoga podrazumeva da možda taj ima nešto protiv. Znači, zajednica je ta koja kroz svoju potvrdu, kroz svoj amin, u stvari stvara tu crkvenu stvarnost, stvara tu u tom smislu i svetu tajnu, daje validitet.
Zato postoji ono pitanje, da li ste se obećali nekom drugom, kao priprema, znači...
To jeste, da, to, da li ste se, da, to stoji, naravno. I sve te dileme, da li ste se obećali ili niste se obećali, iako stvari, pitanje je veliko da li bi to uopšte trebalo postavljati, jer ukoliko se setimo da je, znači, i ta priprema važan deo sklapanja braka, sve te dileme da li se neko obećao ili se nije obećao su rešene pre samog same, odnosno liturgije, samog čina sklapanja braka, tako da je izlišno u tom smislu tada postaviti bilo kakva pitanja da li se neko obećao ili nije, jer do tada je to sve trebalo da bude rešeno.
Da,
ne bi moglo ni da dođe, ne bi moglo ni da dođe do tog čina. I mi inače se i zna da je to kasnije, iz kasnijeg perioda, to da li ste obećali, to je preuzeto iz građanskog čina braka, kao i mnogi drugi elementi koji su ušli u sam čin sklapanja braka su preuzeti iz čina građanskog sklapanja braka.
Da, ali to je prisutno, bitno to mišljenje zajednice. Ako zajednica ima nešto da kaže.
Tako je.
Nešto
tako
što se taji.
Čitava zajednica jeste, da. Na kraju krajeva zajednica je i u van crkvenoj instituciji braka, dakle, od uvek bila bitna, da se razumemo.
Da.
U to staro vreme, u antičko vreme i kasnije u srednjem veku, pa i do novih vremena, zapravo u brak su ulazili vrlo mladi ljudi. Oni su ulazili u brak pre svog punoletstva. S jedne strane, punoletstvo za nekoga ko pripada u nekoj klasi ljudi, recimo, bez slobode, a znamo da su hrišćani poticali iz raznih društvenih slojeva, je takođe problematično i upitno. Jer onaj ko nije imao svoju slobodu, dakle nije bilo dovoljno kao nekome koji je imao slobodu, dakle pripadniku, ne znam, neke vrste aristokratije, nije bilo dovoljno da roditelji sklope brak, već je trebao da neki taj feudalni aristokrata, velmoža, da takođe da svoju dozvolu, ali recimo kada su u pitanju bili slobodni ljudi, roditelji su ti koji su se dogovarali i na kraju kraja sklapali brak, kao u stvari, ako ćemo tako, i pravni subjekti. Jer,
na neki način da.
Tako je, pravni subjekti, to je kao danas kada bi mladi ljudi pre punoletstva ušli u brak, oni mogu po našem zakonu, čini mi se, ne znam, 14. ili 16. godine da uđu u brak,
ali
isključivo dozvolu roditelja, i to, ta dozvola je i pismena i pred državnim organima, ne možemo da izločimo ekvivalenciju sa nekadašnjim brakom mladih ljudi, zato što žene do skoro one nisu imale nisu bili nikakve pravni subjekti.
Ni pravo glasa, ni pravo.
Apsolutno, znači, čak i ako govorimo o slobodi muškarca, možemo govoriti o slobodi samo od nekog uzrasta punoletstva, koji je opet jedna kulturološka kategorija i zavisi od države, društva, od zajednice do zajednice, a onda, kao što sam rekao, i muškarci koji su ulazili su pre tog svog punoletstva, pa tako ni oni u tom smislu nisu pravni subjekti, a žene tek nisu pravni subjekti ni u tom slučaju bili, tako da se radi o tome da je brak bio ugovor između porodice, između najmanje dve porodice, a rekao sam da se može tu uključiti neki, ne znam, i belmože i tako dalje, koji se tu pitao. U crkvenom smislu pitala se još i cela zajednica.
Da, a sad šta je ono što je novo? Znači, potpuno novo u hrišćanskom braku, i zašto zapravo taj obred venčanja sadrži elemente koji ukazuju da je brak podvig i na neki način, znači, oni krune koje danas nose mladenci na glavi zapravo su simbolično nekadašnji mučenički venci. U stvari tu je simbolika, te na neki način brak i podvig i žrtva, i peva se, znači, pesma Sveti mučenici. Pa nam recite nešto o tome.
Da. Pa ja sam, nisam siguran od kad se ta pesma Sveti mučenici. Mislim da to nije prvobitno ošte deo institucije braka, već se to pevalo episkop na Hirotoniji, a da je to naknadno ušlo u tu sam čin sklapanja braka, institucije braka. Mučenici, u smislu te drevne reči mučenik, tamo smo martiros, znači svedok vere.
Da.
U tom smislu bračni drugovi su pozvani za veru koju svedoče i pre sklapanja braka kao hrišćani, da tu veru sačuvaju i u tom braku kao jednom načinu života koga crkva prihvata, i pošto dakle uđu u taj novi odnos, odnosno novi vid organizacije svog života.
Znači da samo nastave da putuju taj put, ali zajedno. Pa, jer jedan od najranijih naziva za hrišćanstvo jeste put.
Tako je, tako je. Da nastave, tako je, da nastave to da čine zajedno. S jedne strane možemo da kažemo da na jedan suštinski način, ja nisam siguran da brak išta meni u hrišćanskom, na tom hrišćanskom putu, a sa druge strane pogrešno je reći da ne menja apsolutno ništa. Znači, neke okolnosti se menjaju, ali nisam siguran da se ono što je suštinski menja, jer
cilj je isti.
Da, cilj je isti, cilj je isti. I drugo, ukoliko bi se nešto suštinski menjalo, onda bismo mogli da kažemo dve stvari. S jedne strane, da su oni koji su u braku na neki način privilegovani, jer da se suštinski menja, to bi značilo da je to nešto suštinski drugačije od onih koji nisu u braku. A sa druge strane, ukoliko se također nešto suštinski menja u nekom negativnom smislu, prvo crkva ne bi davala blagoslov za to, a zatim ispasenje se ne bi moglo ostvariti kroz sam brak. To također nije tačno, to također treba odbaciti kao prosto neku određeno mišljenje ili stav kad je u pitanju hrišćanski brak. I također treba imati na umu i to da hrišćanin ne prestaje da bude hrišćanin recimo razvodom braka ili prekidanjem braka. Prekid braka može da bude iz najrazličitih razloga. Ali
menja se zapravo samo način.
Pa menja se način, ali ne menja se i cilj, ne menja se i put. I u tom smislu možda bi trebalo ponekad, kada govorimo o hrišćanskom braku i porodici, instituciji, braku kao Svetoj tajni, ipak imati na umu da to da se možda ponekad i brak kao institucija precenjuje. Dakle, s jedne strane imamo sigurno jednu krajnost, to je podcenjivanje braka, koje inače istorijski dakle, postojalo kao, da se razumemo, i među drugim službama u crkvi. A onda imamo i to precenjivanje braka. Ne znam, meni je to neko gospodnje maltene protivljenje da se izjasni o braku sam, jer Hristos nikada ne započinje bilo kakav razgovor o braku, odnose muškaraca i žene sam. On je uvek iniciran pitanjem, davo određene izjave po pitanju braka. On se nekako obraća ljudima, svim ljudima. Ljudima koji su u braku, ljudima koji nisu u braku, ljudima koji imaju propale brake, ljudima koji imaju razne veze i tako dalje. Sjetimo se njegovom razgovor sa ženom, sa Marijankom, gde o njoj govori Petro si ih imao, ali nijedan ti nije bio muž i tako dalje. Dakle, prosto, i njoj se obraća.
Da, ali poenta je znači šta, spasenje, i to je cilj. U stvari treba imati cilj na ovu, je li tako?
Pa, sve zavisi šta je problem, sa čim se mi suočavamo, odnosno šta je trenutni izazov. I u tom smislu crkva pokušava ili bi trebalo to da čini da u određenom vremenu, određenoj epohi, određenoj situaciji pojedinačnoj, da pokuša da kreativno, koristeći sva svoja znanja iz prošlosti, koristeći svoje predanje, da odgovor, kako opšti odgovor na ta opšta, odnosno zajednička pitanja, kada je u pitanju sad konkretno brak, tako i pojedincima koji dolaze sa najrazličitim problemima kod sveštenika, duhovnika i tako, da da svoj stav koji mora biti od strane crkve ili onog koji se to zadužuje, duhovnika, episkopa, sveštenika, kreativan. Jer mi ne možemo sa gotovim kažem šablonima iz prošlosti pristupati ni vremenu u kome živimo i misleći da ponavljamo ono što je bilo, makar i to tako kažem na neki način imamo instituciju od onoga što je bilo, da mi sada rešavamo problem savremenog čovjeka ili da mu damo neki valjan odgovor na probleme sa kojima se on suočava, jer svako vreme nosi svoje breme i nosi svoju određenu problematiku. Niti možemo pojedincu koji se nalazi također u još možda specifičnim situacijama i svakoj epohi da damo neki adekvatan i smislen odgovor na njegov na njegovu situaciju i na njegov problem kada se on zapravo obrati drugom članu crkvene zajednice, odnosno svom svešteniku, episkopu, duhovniku za neki određeni savjet.
Znači, zapravo crkva bdi, trebalo bi da bdi, na neki način i pomaže pri rešavanju. Znači, u savremenom društvu institucija braka je svakako u krizi, jer svedoci smo da se sve manje ljudi odlučuju na klasičnu formu braka, mnogi žive i nevenčano, mnogi neće da imaju decu, znači dosta se okolnosti promenilo, ali u svemu tome, znači kako se odupreti savremenim izazovima?
Da. Pa, pitanje je da, u kojoj meri ti savremeni izazovi su samo izazovi za našu slobodu. Pa, pitanje je veliko u kojoj meri smo mi slobodni da se nečemu odupremo, odnosno da se nečemu ne odupremo. Dakle, postoje prosto neke okolnosti koje ne zavise od nas. Sad, i to je sada to pitanje za sebe i tema za sebe. Šta je ono što je do nas, šta je ono što nije do nas. Postoje razni mehanizmi prinude i prisile koje čovjeka dovodi da da donosi određene odluke koje će ga odvesti na nešto što mi možemo da kažemo da je stran putice i tako, a gde je veliko pitanje u kojoj meri tu njegova koja je tu odgovornost njegova u tom smislu. I šta sad on može da uradi, nekoliko poteza, i da li uopšte može nešto da uradi da situaciju promeni.
Da, ono što možemo jeste da se molimo zapravo za ukrepljenje na tom svom putu. Znači, molitva stalna, pričešćivanje, daje blagodat i snagu da se na tom putu istraje dosledno koliko god je to moguće i koliko je do nas.
Tako je. Znate kako, neka priča o braku, prosto sama neka priprema koja kao institucija postoji u crkvi. Jer mi sveštenici, postoji to period kada mi oglašavamo bračne drugove, postoji taj predbračni takozvani ispit i tako dalje. To ništa nije bez razloga, to je ostatak tog drevnog oglašenja. U katoličkoj crkvi postoji, koliko znam, i priprema razgovore koje traje po godinu dana i više pre sklapanja samoga braka i vrlo često je obavezna. Prosto postoji kao institucija pred sam čin sklapanja braka, kao jedna vrsta katiheze budućim bračnim drugovima. Kod nas također je to, sad, da li se tu u praksi primenjuje, koliko se primenjuje, koliko se i kad se primenjuje to radi na suštinski način i sa svešću o tome koji je zapravo cilj te vrste pouke. Međutim, na to čemu se radi, to je moguće sa crkvenim ljudima i to je moguće sa ljudima mlađim. Znači, njih je moguće vaspitavati i tu neki sistem, a nijedan sistem nije savršen i uvijek treba popravljati te razne sisteme i kako da kažem, te programe obraćanja i spremanja i vaspitavanja drugih. To je moguće, eto, isključivo u tim, čini mi se, slučajevima. Međutim, crkva i sveštenici i duhovnici se suočavaju sa ljudima koji i prilaze i ulaze i dolaze u crkvu iz raznih situacija. Dolaze ljudi gdje je jedan član porodice, gdje samo taj koji dolazi je zainteresovan za crkvu i gdje samo on postaje hrišćanin. Ova druga strana je nezainteresovana. Ona nije hrišćanska i nije zainteresovana za hrišćanski život. U tom smislu mi ne možemo sada govoriti tom nekome koji je došao i recimo ukalupivati ga, dakle, u neki oblik hrišćanskog braka i hrišćanskog življenja kada je u pitanju brak i porodica, jer on je došao u situaciji kad je sebe već vezao i kad je već u određenoj poziciji da on ne može da utiče na te stvari. Dakle, mogu je da utiče recimo svojim izborom davno kada je birao bračnog druga koji će biti hrišćan, recimo, i onda u tom smislu kada su oni vrlo mladi ili kada su njihove porodice hrišćanske, moguće ih je pripremati za hrišćanski brak, tako da kažem. Ali a recimo ukoliko pristupimo takvome čovjeku koji dolazi, ne znam, svojim 40. godinama u crkvu, već ima decu, muž je recimo druge vere ili, ne, ili nije član jedne crkve ili crkvene zajednice, taj brak funkcioniše kao brak, oni imaju porodicu, decu, imaju određeni stepen zajedništva, svojim nametanjem ili postavljanjem kao standarda hrišćanskog življenja ideale hrišćanskog braka o kojem smo malo pregovorili, mi možemo da poremetimo čak ne samo taj odnos, bračni odnos koji tu postoji između tih ljudi, možemo da poremetimo i čak odnos tog čovjeka koji dolazi u crkvu i hoće da bude hrišćanin, njegov odnos sa crkvom, a samim tim i sa Hristom i sa Bogom.
Da, može da proizvede se kontraefekat kad je to konkretna situacija, sasvim drugčije okolnosti su.
Da. Tako je, upravo se o tome radi, da mi uvek imamo te konkretne situacije. Mi nemamo te idealne situacije.
Da, da. To je stvarno
I sada, raspravljajući o tim nekim idealima, s jedne strane to je apsolutno potrebno, neophodno je, se razumimo, zato što mi moramo da znamo šta je prosto dobro da bismo mogli da ga razdvojimo od onoga što nije i na kraju krajeva da bismo time i mogli da pomognemo u konkretnoj situaciji. Ali dakle, ukoliko ostanemo na tome da se bavimo idealnim situacijama i ne odemo dalje od toga da proniknemo u smisao toga što je pod znacima navoda idealno, mi možemo i već poredimo sa recimo situacijom konkretnog čovjeka koji nam dolazi, mi možemo da napravimo, kao što sam malo pripomenuo, čak i štetu. A zašto ovo govorim? Pa upravo zato što mi danas prosto iz raznih istorijskih okolnosti, a pritom ne mislim ja da je to samo zbog toga što eto, savremeni način života je doveo dotle da ljudi se odlučuju na neke drugačije veze, da i crkveni ljudi ulaze u veze ne tražeći blagoslov crkve, jer je takvo vreme, da oni budu u nekoj vezi pa je napuste, pa uđu drugu i tako dalje. Ne mislim ja da je to samo, tako da kažem, krivica na nekom eto modernom vremenu, situaciji i tako dalje. Mislim, ja bih evo kao sveštenik postavio pitanje neke naše odgovornosti. Dakle, zašto jedan hrišćanin koji recimo ide od detinjstva u crkvu ili recimo ide od svog puberteta, zašto se on opredeljuje za to da kada ima devojku da on to ne podeli sa članovima svoje crkvene zajednice, zašto on čuva to kao neku svoju intimu i svetinju, i onda prosto svoju i crkvu i svoju zajednicu za prepast u svojim odabirom ili kako se zove time da on sad ima taj jedan život koji vodi, i zašto ga on uopšte ima potrebu da ga vodi kao da ga vodi mimo crkve.
Paralelno, da. Stvari ne treba biti ni isključen, ali izgleda da ne valjaju krajnosti, ni jedna ni druga.
Slažem se, ali po pitanju odgovornosti, dakle, ja postavim pitanje, dakle, šta smo mi to kao savremene crkve, odnosno kao savremene crkvene opštine, kao savremene parohije, šta smo mi kao duhovnici, kao sveštenici, kao episkopi učinili da ljudi crkveni, dakle, izbjegavaju da podele takav jedan, prosto, rekao bih, normalan, prirodan, kako da kažem, aspekt njihovog života sa nama.
Da, znači uloga crkve.
Da, znate, i onda posle toga, dakle, kada ispadne neki problem ili nešto, ili kada mi uopšte saznamo za to, naknadno spasavati nešto što je već narušeno nekim pređašnjim odnosima, to je nezahvalno i to je, ali to je stvarno sa kojom se mi suočava.
Da, najčešće.
Znate, kad se ljudi, što se tiče braka, mislim, ja nisam prohist i sveštenik, ali znam na osnovu iskustva moje sabraće sveštenika, ljudi se obraćaju crkvi tim nekim prilikama koje su tradicionalne ili u krizama.
Kad je neka nevolja,
da. I onda, recimo, sveštenici se suočavaju sa tim brakom hrišćanskim kada ljudi ga već sklope. Oni sklope brak u opštini, a onda dođu u crkvu naknadno, jer eto, to je, ne znam, u skladu sa tradicijom, to neki član porodice stariji koji crkveni im je rekao da je to valja, tako da je to dobro, ili zato što vole hor i lepše u crkvi i to im daje jednu posebnu, ne znam, dimenziju i tako dalje, ali to oni dođu naknadno. Oni ne dođu u prvo crkvi, oni nisu ni kada su se zaljubili došli u crkvi pa rekli, brate, imam devojku, pa da proba da je dovede, čak i ukoliko nije hrišćanka, da se upozna sa tom zajednicom, ovo je bitan deo mog života i tako dalje i tako dalje. Već se dolazi, prosto, tako da kažem, dovedu i samu crkvenu zajednicu pred svršen čin. Tako je slično i kod razvoda. Traže se razvodi u crkvi, nekada ljudi se zaista razvedu. Već kada ljudi prestanu da žive zajedno i kada žele da sklope drugi brak, onda dođu kod sveštenika da ih on razvede, jer hoće da taj drugi brak bude sklopljen u crkvi.
Kad je praktično već sve skoro gotovo.
Sve je gotovo.
Da.
Znate, ali nije počela...
Trebalo se obratiti pre. Da.
Ali vidite, ali nije počeo problem kada su se oni razveli, pa ponovo našli nekoga, pa sad žele. Nego problem počeo onda kada su oni prvi put obratili crkvi, dakle, da su uopšte sklope brak u crkvi. U tom smislu, opet dolazimo u situaciju da je neka priprema, neka vrsta katiheze za onih koji treba da sklope brak i tekako važno. I dolazimo do toga da je možda zaista možda i ne treba dozvoljavati da se brakovi u crkvi sklapaju tek tako i imaju dvoje volju da sklope brak, ali su tu volju saopštili tek kada je to sve već gotovo, oni su to obavili, počeli zajednički život, pa posle godine, dve, tri, ili ne znam ja, došli su u crkvu da to nekako i tu uveličaju. Znači.
A zašto se ljudi boje? Da. Šta vi mislite iz vašeg iskustva? Znači, zašto ljudi se boje da se obrate crkvi za savjet? Ne boje možda, da. Nego izbjegavaju iz nekih razloga svojih, ali koji su to razlozi? Kako da. To nekako prekidati?
Da. Vidite, prvo, mislim da to je neki nerazrešivo kada je u pitanju sljedeća situacija. Postoji jednostavno vrsta pobožnosti, nazvao bi ih religioznost, koja nije crkvena. Ona je prisutna u svim zajednicama, religijama, a to je da ljudi imaju tu neku potrebu za religioznošću i tim religioznim institucijama se obraćaju tim nekim važnim periodima svog života. I u tom smislu pronalaze u crkvi one odgovorne, tako da kažem, sveštenike, duhovnike koji izlaze u susret. Na taj način imate prosto jednu situaciju da se ta religioznost, koja nije isto što i hrišćanstvo, nije i hrišćanska vera, crkvenost, da se na neki način gaji. Tako da ukoliko i sa jedne i sa druge strane postoji taj neki prečutni dogovor da je tako nešto dobro, poželjno, normalno i da se to naziva hrišćanstvom ili crkvenošću, ja mislim tu nema razrešenja.
Nikad. To nije dovoljno.
To je možda neka religioznost, ne znam kako to nazovem, ali to je isto i ne znam, i u nekom mlakom budizmu ili tradičnom budizmu, mislim, to je svuda isto. Da, to je svuda isto.
To je opšta religioznost.
Da. Vidite, e sada, postaje se pitanje, naravno, odgovornosti. U tom smislu, odgovornost za takvu situaciju sigurno da veću imaju oni kojima je u crkvi data vlast. A to su sveštenici, duhovnici, episkopi. S jedne strane, nisam za to, uvek sam za, to jest nisam da se neke stvari seku i tako.
Preko kolena
sad prosto nemoj nikoga da lobijaš, sad napravi instituciju neke pripreme, seci i tako dalje, jer imamo primjera da je to tako i napravljeno, pa prosto kad postoji volja kod one druge strane da se nešto izvrda, uvek će oni naći načina da prosto formalno zadovolje određene propise i da bi došli do svog cilja i da sačuvaju tu neku religioznost. Prosto nemoguće je učiniti sve sa jedne strane kada je u pitanju crkvenost, dakle radi se o odnosu, radi se o uzajamnosti.
A ko je najbliži? Znači, ljudima mislim u smislu da ih duhovno usmeri nadležni sveštenik, duhovnik, znači to su zapravo spone između Boga i ljudi koji pristupaju.
Pa dobro, ne znam da bih nazvao to tako spone, ali najbliži je onaj koji je onaj kome se oni prvi obrate za to može biti njihov prijatelj, neki komšija, rođak koji je crkven. On sa svoje strane, dakle, može da ih uputi i tako dalje. U tom smislu ne bi te nadležnosti tako definisao da se kaže ova ili onaj. Nekako, ko je taj koji ostvari taj prvi neki susret ljudski. Jedino, ako govorimo o odgovornosti i podeli odgovornosti, u tom smislu rekao bi da svakako veća odgovornost leži na služiteljima, na sveštenim služiteljima, i da oni imaju tu veću odgovornost i da u tom smislu bi trebalo da se povede veća pažnja i više računa, da se povede sa strane sveštenika, duhovnika, episkopa. Da. Kada je u pitanju ova tema. Dakle, kada su u pitanju ovi odnosi religiozni i religijski, nisam siguran da je tu moguće bilo kakvim zahvatima učiniti nešto ka nekom boljitku, ka poboljšanju. Međutim, ono što mene tako kao svešnika prosto potresa, a potresa me iz razloga što mislim da je tu moguće načiniti pomak i boljitak, jeste što čak i crkveni ljudi, oni koji u crkvi vide svoje mesto, koji u crkvi pronalaze svoje mesto, koji su i aktivni učesnici svojih crkvenih zajednica, ali koji u sebi nose konflikt i nose breme ovoga života, što i oni, tako da kažem, ponekad kriju, tako da kažem, svoj život od svojih zajednica i od svojih sveštenika, iako bi prosto dozvoljavanjem da crkva učestvuje u tom aspektu njihovog života i oni sami imali, ja to da kažem, koristi kao hrišćani, kao crkvena bića, mogli bi da napreduju, mogli bi da prevazilaze svoje ograničenja, što jeste jedna od posledica crkvenosti. Mi jesmo pozvani da prevazilazimo ograničenja i da se, tako da kažem, širimo kao bića u crkvi, u Hristu. I to je ono što me potresa. Jer religiozan čovjek, on je nekoliko puta godišnje, ako ne i manje, u crkvi, i on, čak i kad ima problem i želi da ga reši, on može da ga reši ukoliko potraži pomoć, ali on neće potražiti pomoć od svog sveštenika, duhovnika i tako dalje. Od njega će da traži obred. On će otići kod psihologa, on će otići kod sociologa, otići kod lekara i može da nađe sebi rešenje. Međutim, crkven čovjek je taj koji očekuje od crkve neki način i želi da crkva bude ta koja će mu pomoći da razreši svoju dilemu, svoj problem. On želi da crkva učestvuje u svim aspektima njegovog života, ali ne dozvoljava. U tom smislu postavljam pitanje odgovornosti nas, sveštenika i duhovnika, i mislim da mi imamo tu odgovornost. Mi smo stvorili takvu atmosferu da nam se ni crkveni ljudi ne obraćaju u takvim situacijama, jer a u takvim situacijama, ukoliko bi postojala volja, određeno smirenje i znanje, mi bismo zaista mogli da doprinesemo tako da kažem crkvenom rešenju tog problema. Mogli bismo da tako kažem ucrkovimo ili ucrkvenimo tog člana još dublje. Na taj način bismo i sebe kao svešteno služitelje obogatili, čitavu zajednicu, ali uskraćeni smo za to, jer ljudi čuvaju tu svoju ajde rekao bih možda intimu. Ali, kažem, često sa razlogom, nije da se ljudi ne obraćaju sveštenicima i duhovnicima. Međutim, duhovnici često, da li zbog svoje nestručnosti, ima toga, ali mislim da to nije najveći problem, ili zbog svoje ima onih koji prosto ne žele da ulaze u to. Da ne ulazim u razlog.
Možda na obe strane postoji neka vrsta nepoverenja ili bojažljivosti.
Da.
Iz raznih razloga.
Postoji, tako je. Postoji to, međutim to se vremenom prevazilazi ukoliko postoji volja.
Da.
To je nešto što se može prevazići. Međutim, postoji nešto drugo. S jedne strane, kod određenog broja svešnika i duhovnika, oni ne žele da se mešaju prosto to. Dakle, žele da zadrže jednu distancu. Mislim da to nije u prirodi sveštenstva, jer sveštenik je služitelj. Sa druge strane imamo one druge koji imaju tekako volju, ali nemaju stručnost, ali mislim ono važnije, a to je smirenje. Oni se upuštaju u probleme tih ljudi, ali oni u stvari, rešavajući njihove probleme, oni prave još veći problem. I ljudi koji su se sa tim, crkveni ljudi koji su se sa tim suočili, da bi zadržali neki, neko, tako da kažem, neko zdravlje, neki integritet, oni napuštaju te odnose, ali tu upravo nastaje problem. Dakle, napuštajući odnos sa konkretnim sveštenikom i tako dalje, oni na neki način prestaju da dele to sa čitavom crkvenom zajednicom i čuvaju to kao nešto svoje, kao nešto intimno i tako dalje. To je ono što mene kao sveštenika na neki način boli, jer mislim da za to nema razloga, nema valjanog razloga, jer tu je u pitanju zapravo ono bazično, ono što na kraju krajeva razara sve odnose, ono i biblijsko, a to je lična sujeta, taj neki individualizam, ali na kraju krajeva tu je sve ono što se može popraviti. U tom smislu čak i tu bol koju osjećam je dobra, jer je jer može da dovede prvo do svesti o tome šta nije kako treba, kada podelim se drugima kao sveštenik da to postoji kao problem, mogu da ih podstaknem na to da razmišljaju o tome da prosto da ipak treba da dele sa crkvenom zajednicom, da se razumemo, jer nije to pitanje samo sveštenika. Dakle, ako sveštenik nije taj koji to može da prihvati, postoje tu druge članovi crkvene zajednice. Dakle,
Ona bi to bilo na korist celoj
crkvi. Tako je, tako je, tako je. Tako, onda crkva kao zajednica učestvuje. Onda u stvari hrišćanstvo, odnosno naš odnos sa Bogom, postaje stvar zajednice crkve. I onda idemo napred, onda se približavamo jedni drugima, približavaju se jedni drugima, približavamo se Gospodu Hristu i bivamo sve više ono što i treba da budemo, na što smo pozvani.
Zahvaljujemo se ocu Igoru Batesu na današnjem gostovanju i na ovako poučnim rečima o hrišćanskom braku u savremenom društvu i izazovima koji se nalaze pred njim, to jest znači generalno institucija braka jeste u krizi u celom svetu, a ovo je znači bilo par reči na temu kako je to ipak rešivo, znači i na koji način. Pozdravljamo slušaoce Radija Svetigora iz Beogradskog studija i sa hrišćanskim pozdravom, Hristos Vaskrse.